นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์เจอระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เบียดเบียนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาจะมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนดิโกศลเป็นต้นดังนั้นในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทัสพิตราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสสพิตก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทาน เพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเบียดเบียนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากมีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไมเป็นศูนย์เกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปบาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์เพื่อประโยชน์ของของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติก็เป็นสิ่งที่นานุโมทนายิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของความคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการนี่ก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเอาท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่ รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีลนั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีลจะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการทรงศีลเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่ง การเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็จะมีอาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจสบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลหรือความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่สามของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาคก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกัน แต่ในหมวดนี้โปธิชาคะปริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้กับเราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติเนี่ยผู้เป็นพระราชาที่จริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่สามคือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่สี่เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นศูนย์หนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงอย่าไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเมื่อชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอนั้นอาชวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่ห้านี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำก็เกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมจะมีความเรียกว่ามัทธวะมัทธวะแปลว่าโอนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้วจะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันคือกลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาพอเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหน แม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม้แต่ลูกน้องแม้แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่โดยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตาย พระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทธวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาขอต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นทัปปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความอ่อนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีทัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะดังนั้นต้องมีทัปปะ ถึงก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้า ถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาจะเป็นจักรพรรดิจะก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจเกิดความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งไปวิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่ ไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสังสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวนั้นความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนนี่มีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสเบกิตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยาก ขนายุบายของพระราชา ผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยมันโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมากับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินนี่เลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลย ก็เลยตามพระไปที่โบสถ์เราไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่า รักเข้ามารักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเงี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมันจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เบียดเบียนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนหมายถึงความกรุณาบางทีโกรธก็ ตวาดโกรธก็ ระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติไม่ชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เบียดเบียนใครไม่ถูกใจก็เบียดเบียนเพราะอะไรเบียดเบียนเพราะเบียดเบียนได้ ดังในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะปิดบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องเมื่อมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเองข้อที่9ใน10ข้อคือคันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากนะก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ทำบ้างไม่อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความยากลำบากความเหน็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธนะที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็อย่ามีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศทำมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้ คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี้เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทัศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชาคะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทวะความโอนโยนสุภาพละมุนละไมที่หกตับปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนโกธะความไม่โกรธวิหิงสาไม่เบียดเบียนขันติความอดทนวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี
้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเส